së ndëruar mirë mbrëma, mirë se vini në valet radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Balona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë, fillimisht njihemi me titujt kryesor. Presidenti Obama thot se nuk mund të bëhen krahasime midis Kosovës dhe Krimes, pasi në Kosovë njerëzit janë vrarë sistematikisht. Në Suharek rivarosen 27 persona të zhdukur gjatë luftës. Prishtina këmgull në një EULEX pa kompetenca ekzekutive pas 15 qershorit. Sistemi prokurimit ka krijuar nivel alarmant të korrupsionit në Kosovë, konstatohet në një debat publik. Kriza në Krime mund të përshpejtoj zgjidhjen e kontestit Maqedoni-Greqi. Satelitët gjejnë 122 objekte që mund t'i përkasin aeroplanit të zhdukur. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues. Nga Selvie Bajrami kemi së pari blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë bërë sot homazhe para trupave të 27 personave të zhdukur gjatë luftës në Suharek, të cilët pas identifikimit u rivarosën sot. Në një deklaratë bërë pas ceremonisë, presidentja Jahjaga theksoi se varrosja e familjarëve, të cilët pamëshirshëm u masakruan nga forcat ushtarake paramilitare të okupimit serb, është një rast i rënd, një rast i vështirë dhe një rast i dhëmshëm. Por për kundër asaj që ishte një rast i rënd, një rast i dhimbshëm, gjithsesi është një ngushëllim për familjarët dhe për të gjithë ata që humben më të dashurit të tyre, që tash e tutje ka një vend ku martirët e lirisë në Kosovë do të prehen përjetësisht. Kryeministri Hashim Thaçi në fjalën e tij theksoi se ende nuk dihet për fatin e 1716 personave të zhdukur gjatë periudhës së luftës dhe për këtë ai ka thënë se do të ngrit çështjen edhe në Bruksel dhe nga Parlamenti Evropian do të kërkojnë nxjerrjen e një rezolute të veçantë që do ta detyrojë Beogradin që të hap dosjet për personat e pagjetur. Kosova dhe Mali Zi kanë nënshkruar sot marrëveshje për bashkëpunimin policor në mes të dyja shteteve. Marrëveshja është nënshkruar në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Kosovë nga ministri Bajram Recepi dhe homologu i tij Malazez Rashko Konjević. Me marrëveshjen për bashkëpunim policor, sipas ministrit Recepi, do të thellohet bashkëpunimi ndërmjet të dyja shteteve në luftimin e krimit të organizuar, terrorizmin dhe trafiqeve të ndryshme. Ndërsa ministri i Punëve të Brendshme të Malit të Zi Rashko Konjević ka thënë se marrëveshja për bashkëpunim policor do të paroj marrëdhëniet mes Kosovës dhe Malit të Zi. Presidenti Amerikan Barack Obama gjatë vizitës së tij në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel, tha sot se veprimet e Rusisë në Ukrainë nuk kanë të bëjnë vetëm me një shtet. Në një konferencë për media bashkë me presidentin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, Obama vuri në dukje lidhjet e forta midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, duke thënë se ato lidhje janë edhe më të forta pas veprimeve të Rusisë në gadishullin e Krimes. Nëse Rusia vazhdon rrugën e saj aktuale, Obama ka paralajmëruar se sanksionet do të rriten dhe do të ketë pasojë edhe më të tjeshme për ekonominë ruse. Sipas presidentit amerikan, Rusia tashmë qëndron vetëm. Banka Botërore thot se aneksimi i gadishullit Ukrainas të Krimes nga Kremlini mund ta çojë Rusinë në recesion. Në raportin vjetor të publikuar, Banka Botërore tha se GDP-ja e Rusisë mund të ulet për 1.8% në vitin 2014, në rast se Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja e godisin Moskën me sanksione tregtare. Edhe në qoftë se Perëndimi nuk zbaton sanksione tregtare ndaj Rusisë, sipas raportit, ekonomia do të rritet vetëm 1.1% në këtë vit. Ekonomia ruse ka pasur një rritje prej 1.3% gjatë vitit të kaluar, që është rritja e dytë më e ulët që nga viti 2001. Dhëndri Osama Bin Ladenit është gjetur fajtor për konspiracion për të vrarë Amerikan dhe mbështetje ndaj terroristëve. Sulaiman Abu Gaith është një rangdër figura të rangut më të lartë të organizatës Al-Qaida që është gjykuar në Shtetet e Bashkuara. Abu Gaith, 48 vjeçar, ishte zëdhënës i Al-Qaidës dhe si i tillë zëri i tij ishte dëgjuar në videot e publikuara pas sulmeve të 11 shtatorit. Ai para gjykatës pranoi se me kërkesë të Osama Bin Ladenit, ai kishte pranuar që zëri i tij të dëgjohej nëpër këto video, bazuar në akuzat ndaj tij, ai ka gjasë që të dënohet me burgim të përjetshëm. Takimi i parë ball për ball në mes të qeverisë në Pakistan dhe liderëve të talibanëve është mbajtur sot në një vend të fshehtë në veri perëndim të Pakistanit. Njëri nga negociatorët nga ana e talibanëve tha se diskutimi i sotëm ka zgjatur shtator dhe takimet do të vazhdojnë gjatë javës. Takimi i parë është vlerësuar të ketë qenë i frytshëm. Zyrtarët Malazias thonë se pamjet e reja satelitore tregojnë se ka diku 122 objekte në jug të oqeanit indian, të cilat mund të jenë pjesë të avionit të zhdukur të Malaysia Airlines. Ministri i Transportit të Malajzisë Hishamuddin Hussein tha se të gjitha këto objekte janë vërejtur në një zonë 400 kilometrëshe. Fluturimi me numër MH370 është zhdukur më 8 mars, teksa po udhëtonte nga Kuala Lumpur për në Pekin. Mban blokun e lajmeve, unë jam Selvie Bajrami.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se krahasimi i Kosovës me situatën në Krime është i papërshtatshëm për shkak se njerëzit në Kosovë janë vrarë dhe brutalizuar me vite të tëra. Obama ka mbajtur të mërkurën një fjalim në Bruksel. Detajet e deklaratave të tij ndjekim në kronikën që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA-ja dhe NATO-ja nuk duan konflikt me Rusinë dhe se kriza në Ukrainë nuk është fillimi i një lufte të re të ftohtë. Obama i ka bërë këto komente gjatë fjalimit të tij në Galerinë e Arteve të Bukura në Bruksel. Presidenti amerikan ka thënë se krahasimi i Kosovës me situatën në Krime është i papërshtatshëm për shkak se njerëzit në Kosovë janë vrarë me vite të tëra para se NATO-ja të merrte aksionin e saj.
NATO only intervened after the people of Kosovo were systematically brutalized and killed for years.
NATO-ja ka ndërhyrë vetëm pasi njerëzit në Kosovë janë brutalizuar dhe vrarë sistematikisht me vite të tëra, ka thënë Obama. Ai ka kujtuar se Kosova ka shpallur pavarësinë e saj vetëm pas konsultimeve dhe bashkëpunimit të ngushtë me komunitetin ndërkombëtar. Një gjë e tillë sipas Obamës as përafërsisht nuk ka ndodhur në Krime. Nuk ka asnjë dëshmi të dhunë sistematike kundër rusëve etnik në Ukrainë. Udhëheqja e Rusisë është duke sfiduar të vërtetat dhe duke bërë për pjekje të rishkruaj hartat, ka theksuar presidenti i SBA-s. Sipas tij, veprimet e Rusisë në Ukrainë paraqesin një moment global të provës. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa nuk kanë asnjë interes në kontrollimin e Ukrainës dhe se SBA e NATO nuk kërkojnë konflikt me Rusinë.
This is not another cold war that we're entering into.
Kjo nuk është një tjetër luftë e ftohtë në të cilën jemi duke hyrë. Në fund të fundit, ndryshe nga Bashkimi Sovjetik, Rusia nuk udhëheq asnjë blok të shteteve, asnjë ideologji globale, është shprehur Obama. Ai ka pranuar se situata në Ukrainë nuk ka përgjigje të lehta, por ka thënë se çdo vend i NATO-s duhet të ndajë një pjesë të barrës së mbrojtjes. Obama po ashtu ka thënë se është absurde të mendohet se SBA-ja ka bërë konspiracion me fashistët në Ukrainë, nocion ky që përdor Rusia për aktivistët që janë çuar kundër regjimit të ish-presidentit Ukrainas Viktor Yanukovych. Nuk ka qenë Amerika ajo që ka mbushur Majdanin me njerëz, kanë qenë ukrainasit, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka pranuar se nuk ka asnjë mënyrë për të larguar Rusinë nga Krimea, por ka thënë se për aq kohë sa SBA-ja dhe aleatët e saj mbeten të bashkuar, populli rus do ta kuptojë se nuk mund të arrijë sigurinë, begatinë statusin që kërkon. Obama ka përsëritur para lajmërimet se nëse udhëheqja ruse vazhdon në të njëjtin drejtim, ajo do të izolohet edhe më shumë. Krimea, nga dishulli jugor i Ukrainës, është aneksuar këtë muaj nga Rusia pas një referendumi të cilin Kievi dhe Perëndimi e kanë cilësuar si të paligjshëm.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës dhe institucionet e Bashkimit Evropian ende nuk kanë arritur marrëveshje rreth mandatit të misionit të EULEX-it pas 15 qershorit. Pretendimet e autoriteteve të Prishtinës janë që ky mision të zhvishet nga kompetencat ekzekutive, mirëpo ndërkombëtarët i kanë rikujtuar institucionet vendase se do të vazhdojnë të kenë një rol të theksuar në luftimin e krimeve të rënda, korrupsionit të nivelit të lartë dhe në trajtimin e krimeve të luftës. Për më shumë hollësi, Zjedin Gashi.
Vazhdimi mandatit të misionit të EULEX-it në Kosovë bashkë me miratimin e themelimit të një gjykate speciale për krimet e luftës mund të paraprish përbërjes së kuvendit të Kosovës dhe shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme. Partitë politike thonë se janë në dieni, por nuk i kanë të njohura ende detajet e negociatave që qeveria e Kosovës po zhvillon me institucionet e Bashkimit Evropian në lidhje me mandatin e ardhshëm të EULEX-it pas 15 qershorit. Në bazë të një draft strategjie, qeveria po pretendon që nga EULEX-i ti merë kompetencat ekzekutive dhe këti misioni t'i lë vetëm një mandat këshilluas dhe mentoruas. Mirë po, autoritetet ndërkombëtare i kanë paralajmëruar në disa raste institucionet vendore se trajtimi krimeve të rënda dhe korrupsionit në nivelin e lartë, pastaj çështja krimeve të luftës dhe një roli theksuar i BE-s në veri të Kosovës, diktojnë nevojën e vazhdimit të mandatit të Euleksit me kompetenca ekzekutive. Po në lidhje me vazhdimin e mandatit të Euleksit, zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Hajreddin Kuçi, ka diskutuar sot me shefin e zyrës së BE-s, Samuel Zhbogar, dhe shefin e misionit të Euleksit, Bernd Borhardt. Sipas një komunikate të lëshuar nga zyra e ministrit Kuçi, thuhet se në këtë takim është diskutuar për përfundimin në mandatit të tanishëm të Euleksit, tranzicionin dhe transferimin e kompetencave tek institucionet e Kosovës. Aty thuhet po ashtu se palët janë pajtuar që është e nevojshme që të arrihet një marrëveshje në mes Prishtinës dhe Brukselit lidhur me mandatin e Euleksit në mënyrë që sa më parë të fillojnë përgatitjet e nevojshme për fazën e tranzicionit. Vazhdimi i mandatit të Euleksit pritet të dalë në diskutim edhe në Kuvendin e Kosovës, ku do të deklaroheshin më pas si partitë në pushtet ashtu edhe ato në opozitë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se partia e tij do të pajtohet të vazhdohet mandati i Euleksit në formën e re të transformuar.
Ne do t'i japim përkrahje aranxhimeve të reja mes Kosovës dhe BE-s për një formë e Euleksit në vend, kuptohet interesimi ynë është si Euleksi jo vetëm e kry punë për Kosovën, por me ndihmu Kosovën që t'i kryjnë punë me sukses, pra ekspertiza e tyre me mujtë me ju bërë institucioneve të vendit.
Krahas vazhdimit të mandatit të Euleksit, një çështje tetë nxehtë negociatash mes qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian është ajo e krimit të një tribunali apo siç po quhet kohët e fundit gjykate speciale për krimet e supozuara të luftës. Ky organ do të përbëhet nga prokuror dhe gjykatës ndërkombëtar dhe do të kishte dy seli, një në Prishtinë dhe tjetrën në njën nga qytetet evropiane, kurse rastet që do t'i hetonte dhe gjykonte thuhet se do të përfshinë implikime të ish-pjestarëve të UÇK-s. Lideri opozitar, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se krahas mandatit dhe formatit të arshëm të Euleksit, edhe çështja e tribunalit deri në këtë fazë ka mbetur ende pa detajuar.
Mund t'ju them se ne nuk kemi marrë akoma ndonjë sharrim të nevojshëm lidhur me tribunalin, lidhur me mandatin e tribunalit, lidhur me kompetencat cilat do t'i kenë tribunali dhe lidhur me periudhën kohore.
Mandati i misionit të Euleksit përmbyllet më 15 qershor. Mirë po, autoritetet në Bruxelles kanë vlerësuar se do të jetë nevojshme që ky mision, qoftë edhe i transformuar, të vazhdoj punën në Kosovë edhe për 2 vitet e arshme. Megjithatë, Prishtina dhe Bruxelli nuk kanë arritur ende një marrëveshje në lidhje me formatin e arshëm të këtij misioni. Hezitimet e qeverisë së Kosovës kanë të bëjnë sidomos me rolin që misioni Bashkimit Evropian dëshiron të ketë në trajtimin e krimeve të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë thonë se zhvillimet në veri tregojnë se serbët e atjeshëm realisht nuk janë duke u integruar në institucionet e Kosovës. Sipas tyre, serbët e veriut janë duke nxituar që të krijojnë një identitet që i dallon prej pjesës tjetër të Kosovës në mënyrë që ky dallim më vonë të formalizohet. Me analistët Ardian Rifaj dhe Shpend Kursani ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zhvillimet e fundit në veri e konfirmojnë frikën dhe shqetësimet që kanë ekzistuar në Kosovë lidhur me marrëveshjen e prillit të vitit të kaluar në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe gjasat që të ketë ndryshime thelbësore në pjesën veriore të vendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sinjalet e qarta për këtë, sipas tyre, janë mbledhja e përbashkët e kuvendeve të komunave veriore, miratimi statuteve të këtyre komunave duke shkelur ligjet e Kosovës, flamuri identik i katër komunave me ngjyrat e ngjashme me atë të shtetit të Serbisë, si dhe simbolet dhe vulat që i referohen rezolutës 2044 të Këshillit të Sigurimit. Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se zhvillimet në veri po tregojnë se marrëveshja e Brukselit nuk ka qenë e qartë në detaje.
Këta konfirmojnë pra edhe ndryshimet në statutet edhe logot ose simbolit që po përdoren në pjesën veriore të Kosovës. Pra dëshmikën që sidomos pjesa veriore Kosovës, katër komunat me shumë serbë atje, ende nuk e pranojnë Kosovën si shtetë tyrë dhe janë duke nxituar të krijojnë së pari një identitet të dallueshëm që i dallon pra prej pjesës jetës të Kosovës, Epse jo, mande kjo të ngrihej, kjo dalim në kualitet dhe të teksoj dhe më tepër dhe mënyra më formale që dalim i pjesës veriore nga pjesa tjetër e Kosovës.
Marrëveshja e Brukselit mundësoj mbajtjen e zgjedhjeve lokale në komunat veriore, por analisti tjetër i çështjeve politike Shpend Kursani thot për Radio në Evropa e Lirë se zhvillimet e fundit në veri po dëshmojnë se si rezultat i zgjedhjeve lokale, strukturat paralele në këtë pjesë të vendit nuk u integruan në institucionet e Kosovës. Sipas tij, situata e cila ishte atje para zgjedhjeve, vetëm se u formalizua dhe u pranua nga institucionet e Kosovës.
Pra një farë status quo-je që ishte më herët u pranua nga institucionet e Kosovës si formë zyrtare e çështjeve dhe aferave që do ndodhin në veri. Këto veprime të sërbëve në veri natyrisht nuk janë vetëm të njanshme, por këtu përgjithsinë e mban edhe qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë, të cilat negociun për të gjetur zgjedhjen e problemit të veriut, ndërkaq që kjo situatë tanishme tregon se çka në fakt që në kanë marrë vesh kryeministrat ndërmjet veti për veriun e Kosovës.
Analisti Arifa i vlerëson se Prishtina zyrtare nuk ka mekanizma që ti detyroj komunat veriore që të veprojnë sipas ligjeve të Kosovës për faktin se ato veprojnë të inkurajuara dhe të mbështetura nga Beogradi në çdo hap që e bëjnë.
Është qendësore që Prishtina të vazhdoj të bashkëpunoj me bashkinë ndërkombëtare e cila ka mundësi me i bë presion Beogradit deri tash është parë që presioni që bën bashkinë ndërkombëtare mbi Beogradin funksionon, që të vazhdoj provocimin ndërkombëtare që ta detyroj Beogradin që sinqerisht të tërhiqet nga Kosova dhe të përfundoj të përzieri, interferuari në punë të brendshme të Kosovës dhe të lejoj Kosovën që të shtri të funksionalitetin e vetë shtetërore dhe në pjesën veriore të Kosovës.
Me gjitha ta, analisti Kursani shprej mendimin se Serbët e Veriut dhe Serbia po përpiqen që të realizojnë atë që kanë mëtuar që nga viti 1999, ndarjen e Veriut të Kosovës, por si pas ti kjo po bëhet në mënyrë që nuk do të bie ndesh me rrethanat rajonale dhe ndërkombëtare.
Me qenë se rrethanat rajonale dhe ndërkombëtare nuk po ekzistojnë për ndarjen e Veriut, atëherë në një farë mënyre po formalizohet ndarja e veriut brenda kufeve të Kosovës, pra ku kemi një prezencë minimale të Prishtinës dhe në një farë pavarësie shumë të madhe të sërbëve në veri, me ndikim direkt nga Serbia, sepse siç dihet edhe kuvendet komunale, por edhe kryetarët e komunave të veriut janë nga një subjekt politik i cili u kriju nga Serbia.
Por analisti Arifaj ka thënë se Prishtina zyrtare duhet të bëjë përpjekje maksimale dhe të artikuloj qartë se është në interes të bashkësisë ndërkombëtare mos cenimi integritetit të Kosovës, si dhe ruajtja e shtetësisë së saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mungesa e monitorimit të shpenzimit të parasë publike bën që mundësit për korupcion dhe keq përdorim të parasë publike të jenë shumë të mëdha. Kështu janë shprehur sot disa deputet të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të institucioneve të tjera. Ata kanë marrë pjesë në një debat me temën shpenzimi i parasë publike përmes prokurimit publik. Arton Konushevci ka përcjell këtë diskutim.
Mungesa e monitorimit të shpenzimit të parasë publike bën që mundësit për zhvillimin e korrupsionit në shumë institucione të jenë shumë të mëdha, deklaruan të mërkurën disa deputetë të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të institucioneve të ndryshme. Në një debat me temën shpenzimi i parasë publike përmes prokurimit publik, i organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, u tha se sistemi i prokurimit në Kosovë vlerësohet të ketë krijuar nivel alarmant të korrupsionit në vend. Deputeti Muhammed Mustafa nga subjekti politik Lidha Demokratike e Kosovës tha se mungesa e monitorimit të shpenzimit të parasë publike bën që mundësit për korrupsion dhe keqpërdorim të parasë publike të jenë shumë të mëdha.
Institucionet regulatorëve, deri te gjyqet, deri te organet e pavarura, edhe te kuvendi në një mënyrë janë duke shkuar prapa proceseve në vend që të ndërprejnë proceset negative në prokurimin publik dhe të ndikojnë që të kemi një cilësi më të madhe dhe një efekt më të madhe të harxhimit të parasë publike. Pak a shumë edhe institucionet janë në ndikimin e tyre çarçeve të interesave të ngushta politike edhe interesave të ngushta materiale, të cilat ndikojnë që të kemi një situatë të një shteti të mbërthyer, domethënë ne kemi shumë pak involvim të gjyqeve rreth korrupsionit edhe rreth tenderëve.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se gjendja aktuale e prokurimit publik po krijon hapësirë për kishpërdorimin e parasë publike.
Nga gjetjet e tona kemi vërejtë që ka shumë elemente të cilat çojnë deri te konkluzioni se me të vërtetë aty ka indikator shumë të rëndësishëm që mund të ngrisen edhe hetimet e prokurorisë dhe mund të vulosen ndoshta ekzistimi i korrupsionit në këtë sektor.
Safete Hadxhonaj, deputete nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryetare Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvend, u shpreh se sa i takon çështjes së kishpërdorimit të parasë publike, ka mënyra të ndryshme se si të parandalohet kjo dukuri.
Ne si komision e kemi të drejtën për të bërë ndryshime dhe për t'i dhënë rekomandime dhe për të bërë amandamente në ligjin e prokurimit publik. Ne do të insistojmë që vërtet të bëjmë përmirësime të duhura në mënyrë që mos lejmë hapësirë me ligj për të pasë dyshime në tër procesin e prokurimit publik.
Ndryshe, qëllimi i ligjit për prokurim publik është që të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në Kosovë, duke përcaktuar kushte dhe rregulla që do të zbatohen. Janë rreth 700 milionë euro në vit të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Sidoqoftë, kryetari i organit shqyrtues të prokurimit, Hysen Hoxha, tha se për shkak të paragullësive dhe dyshimeve të ndryshme për mos respektim të rregullave dhe tenderimit në OSHP ka arritur një numër i konsiderueshëm i ankesave. Hoxha tha se lidhur me këto ankesa, organi shqyrtues në një kohë të shkurtër do të marrë një vendim unik për 255 raste që sipas tij u ka skaduar afati. Prokurimi publik edhe në raportet vendore dhe ato ndërkombëtare është vlerësuar si burim i korrupsionit. Kjo fush është thënë se ka krijuar probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përkundër shumave të mëdha të parave që janë dhënë për qendrën klinike universitare të Kosovës, qoftë në formë donacionesh, qoftë nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë, kushtet e punës në këtë institucion nuk janë më të mirat. Në lidhje me to flasin vetë mjek dhe qytetar. Dëgjojmë bashkë kronikën e Ariana Kasapollit.
Kushtet e punës brenda qendrës klinike universitare të Kosovës thuhet të jenë optimale, edhe përkundër asaj se kanë hyrë shumë barë në material shpenzues, aparatura dhe pajisje mjekësore në formë donacionesh. Donacionet kanë arritur vlerën e disa milion euro vetëm për vitin 2013, thonë zyrtar në ÇKUK si dhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Drejtori mjekësor në ÇKUK në Gjmedin Shala i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me buxhetin që ka sistemi shëndetësor, kushtet janë optimale dhe, siç thot ai, ka vend për përmirësim.
Kushtet e punës në ÇKUK janë kushte optimale, dhe më që garantojnë një funksionim të mirë të stafit dhe njëkohësisht mundësohet që edhe pacientët dhe njerëzit në nevojë, domethënë, të kenë atë optimumin e shfrytëzimit të sistem ekzaminimeve mjekësore, kujdesit mjekësor edhe gjitha nevojave optimale për një funksionim të mirë.
Kardiokirurgu Bekim Dula ka bërë të ditur se kushtet në repartin ku ai punon dita ditës po përmirësohen.
Absolutisht e them me përgjithësinë më të madhe dhe më të sinqert, kushtet për me punuar në kardiologji ekzistojnë. Bile tash ekzistojnë kushte shumë më shumë se sa në fillim. Argumenti lidhur me këtë, ne kena operu me kardiokirurgun nga Slovenia, operacionet me sukses, ka pas kushte, kena operu nga Italia, prapë sunën do të operojmë, me kardiokirurgun tonë Haji Beqiri nga Sarajeva, prapë tanën do të operojmë, do më thonë, po të mos kishte pas kushte këta kardiokirurg që po vinë, të operojnë bashmere, ta nuk do të kishim planuar që të futeshe në operacion. Do më thonë, kushte ekzistojnë.
Gjatë vitit 2013, 299 specialist janë punësuar në institucione shëndetësore, derisa 35 të tjerë kanë qenë në proces të rekrutimit, e në listën për pritje për punësim janë rreth 50 specialist, kështu kanë deklaruar zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë. Por me kushtet e punës dhe me pagesë nuk janë pajtuar shumë mjek specialist, duke kërkuar punë në vende të ndryshme të Evropës e më gjerë. Ikja mjekëve jashtë vendit është fenomen që ndodh në Kosovë dhe kjo ka arritur shifrën prej qindra mjekësh. E Haji Avdyli, neurokirurg, nuk pajtohet me zotin Dula. Ai thot se kushtet në repartin ku ai punon nuk janë ideale, sipas tij ka mungesë sallash të operacionit ku pacientët si raste urgjente detyrohen të presin e që domosdo, siç thot ai, ju rrezikohet jeta.
Në klinika neurokirurgjisë në cilën unë veproj, domethënë e ka vetëm një sallë të operacionit dhe pacientët pacientët për shkak të pamundësisë hapsinore në kjo sallë ti gëlltis gjithë ato rastet që na vijnë urgjent, ka raste që presin edhe me ditë dhe javë tëra për t'u nënshtruar operacionet dhe kjo rrezikon edhe gjendjen e tyre shëndetësore, rrezikon edhe jetën e tyre ndonjëherë.
Edhe qytetarët japin mendimet e tyre rreth cilësisë së kushteve në ÇKUK. Bekim Lama, familjari i një pacienti, thotë se cilësia e shërbimeve shëndetësore varet nga kushtet që mbretrojnë aty dhe se sipas tij ajo është në proporcion me kushtet që stafi mjekësor i posedon.
Për stafin e mjekëve, domethënë, është në nivel të duhur, për shkak se dihet kushtet që janë jo edhe të mira në shëndetësinë e Kosovës, më po ata mundohen që me çato kushte që janë të bëjnë shërbime sa më të mirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në New York kanë vazhduar negociatat për çështjen e emrit midis delegacioneve të Maqedonisë dhe Greqisë me ndërmjetësimin e diplomatit të OKB-s Matthew Nimitz. Detajet nga ky takim nuk janë dhënë, por njohës të çështjeve ndërkombëtare thonë se pas zhvillimeve në Ukrainë, bashkësia ndërkombëtare është interesuar për zgjidhjen sa më të shpejtë të këtij kontesti për të mos prodhuar kriza të reja në rajon dhe më gjerë. Nga Shkupi kemi kronikën e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Raundi i ri i negociatave për çështjen e emrit në New York sipas një pjese të analistëve në Maqedoni ndërlidhet edhe me krizën në Ukrainë. Meqenëse sipas ish ambasadorit në NATO Nano Ružin, bashkësia ndërkombëtare teston alatet e saj në Ballkan, në të cilët aleanca veri atlantike do të mund të llogariste. Ai thotë se në rrethanat e reja gjeostrategjike nuk përjashtohet mundësia që zgjidhja e kontestit me Greqinë të përshpejtohet e madje Maqedonia deri në shtator të pranohet në NATO me emrin Ish Republika Jugoslave e Maqedonisë.
Makedonija mislim da može da se ponadeva da očekuva neka promena dokoku se degradira sastojbata so Ukrajina.
Makedonija mund të shpresoj në ndonjë zhvillim pozitiv në raport me zgjidhjen e çështjes së emrit nëse përshkallëzohet situata në gatishullin e Krimes në Ukrainë. Kjo mund të ndodhë nëse vazhdojnë të përhapin synimet për ndonjë gjeostrategji të re ndërkombëtare. Në një situatë të tillë, nuk përjashtoj mundësinë që Maqedonia së bashku me Malin e Zi të marrin ftesa për antërsim në NATO. Në këtë rast, Maqedonia do të pranojë me emrin e përkohshëm Ish Republika Jugoslave e Maqedonisë, pasi ne tani do të jemi në interes të perëndimit, thot Ružin. Edhe Lajden Demiri njohës i çështjeve ndërkombëtare, takimet e radhës të ndërmjetësit Nimitz i ndërlidh me zhvillimet në Ukrainë, në drejtim të vënjes në lëvizje të diplomacisë ndërkombëtare për një zgjidhje sa më të shpejtë të këtij kontesti shumë vjeçar për të mos prodhuar krizat e reja në Ballkan.
Ajo që është e rëndësishme sot në botë prej referendumit të Krimes, trendi ndërkombëtar botëror është duke ndryshuar, mirë po ende nuk ka sinjale se në cilët kohë do të shkojë. Do unë mendoj se çështja e zgjidhjes së emrit duhet të përshpejtohet për arsye se ka mundësi që situata e re ndërkombëtare të krijojë kriza të re. Ja tash është problemi i Katalonisë, shumë shpejt do të aktualizohet edhe çështja e Republikës Serbskës. Kështu që ka mundësi që kjo situatë nëse zvaritet krijojë kriza të re në Ballkan ose në Maqedoni.
Sot Demire, si pas ti takime që po zhvillohen në New York, kanë lidhshmëri edhe me zgjedhjet presidenciale dhe ato të parakoshme parlamentare, si një test të se çfarë mund të pritet pas këtyre zgjedhjeve nga udhëheqësia e re, nëse do të ketë ndonjë ndryshim të skenës politike. Por ndryshe nga ishët diplomatët Ružin dhe Demiri, vlerëson Dimitar Mirçev, profesori së drejtës ndërkombëtare. Ai thotë se takimet e dy ditëve të fundit janë në kuadër të konsultimeve të rregullta që ndërmjetësi Nimitz zhvillon me delegacionet e dy vendeve.
Ne islam në këmë mediatorat, një një të edhe në sektat e gjithë. Islushne stavojte në vetë strani.
Mendoj se ndërmjetës e Nimitz se dëshiron të i dëgjoj qëndrimet e dy palëve, se valë mos kanë dhe një ndryshim në pozicionit e tyre e kështu me radhë. Këto takime nuk do t'i ndërlidhja me ndonjë zhvillim tjetër në rajon dhe më gjerë, thot profesori Mirçev. Ndryshe mos zgjidhja e çështjes së emrit ka bllokuar nisjen e negociatave të Maqedonisë me BE-n për antërsim, edhe pse statusin e shtetit kandidat ajo e ka marrë në vitin 2005. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Për mbylljes së ndëruar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Presidenti Obama thotë se nuk mund të bëhen krahasime midis Kosovës dhe Krimes, pasi në Kosovë njerëzit janë vrarë sistematikisht. Në Suarek, Rivarosë, 27 persona të zhdukur gjatë luftës. Prishtina këmgull në një EULEKS pa kompetenca ekzekutive pas 15 qershorit. Sistemi prokurimit ka krijuar nivel alarmant të korrupsionit në Kosovë, konstatohet në një debat publik. Kriza në Krime mund të përshpejtoj zgjidhje në kontestit Maqedoni-Greqi. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.